Boas tardes e benvidos. Estamos de novo aquí en Cuac FM no dial 103.4 no programa A Fume de Carozo, organizado polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Pepe Escolapios. Xa sabedes que podedes escoitarnos todos os martes de 5 a 6 da tarde. No programa de hoxe falaremos dun tema de interese xeral, como é a adolescencia e o consumo de alcohol e drogas principalmente, nesta etapa da nosa vida. Na primeira parte falaremos da adolescencia detalladamente e, posto que as persoas que imos facer este programa estamos nesta etapa da nosa vida, intentaremos dar a nosa opinión. Na segunda parte falaremos do alcohol e dos riscos que supón a inxesta desa sustancia na adolescencia. E na terceira e última parte falaremos das drogas e dos riscos que supoñen tamén para o noso corpo nesta etapa. Este programa levaremos a cabo Sara López, María Fernández, Juan Manuel Martís e eu, Lucía Pedrosa. Os tres estamos a cursar terceiro da ESO no Colexio Calasanz Pepe Escolapios. Esperemos que gocen deste programa. Pero pensamos que non sería mala idea comenzar escoitando algo de música galega. Xa no ano 2005, un grupo coruñés chamado Loreta Martín editou un disco titulado Paraíso Distante. E a canción que abría aquel disco é, dende a súa edición, un dos maiores éxitos da música galega. Deixamos vos con As Cores do Solpor.
Es una red de cósmica que chifale que sienta asemilla una funky bailarina. ¿Y quién son? Ni en las consideras telas porque van suas, van los seus son. ¿Y quién las vio? Na que las vistas ya no se pueden ver. Ahora ya todos saben cómo siento. Escuto son, riqui de gauzón a la bow. Ya no estoy canso, aquí soy vivo con el espera sempre. Con más salvajes, como se show. Minimal, sei no. Todo vive nunha acción, e así sempre non sae ben. E que non quixo que cada sitio fose outro mundo, porque non imos máis alén. Escoitan ese son, que unha tortura pra ti. Recorda o son, tentando falar. E non queres mover, e non queres parar. Socorres cada paso no espazo. E cando fascina, e cando longe te leva. Tudo son os pensamentos deste xogo. E queda só, riqui de canción, a me fai. A vida neste verso, e só te sentes ben así. Agora queres que se goce nun momento. E que dicir, inspírate no funk, neste rock e no hip hop. Fascina, estás en trance con este sabor. Isto comeza a suspirar, chibiri, oh. Onde estamos? Nos! Escoltan ese son, que una tortura para ti. Recorda solo, tentando falar. Que nos empuja, que nos motiva. Sí. Quieres andar, quieres correr detrás de mí. So quieres ver a neva, e ver as nubes no mar. As notas soar, e ver as luces neste mimbo. En cada sitio hay un camino, sigue soando, bye. Ya estamos aquí y ahora seguirá soando las cores del sol. Esto no es eso, que una aventura para ti. Aquí un rote del sol, tentando falar. Y ahora puedes mirar cada fin. Xa temos os motivos para seguir unha lenda. Chegou de pouco, senta ben para unha xenreira. Na noite inteira, para que chego funqueirazo. Din que bom, e a neuro do que sinto. E acaba funk, seguirei e direi shut up. Camara en acho, e acaba funk sin negada. You know, reggae the girl some funk. Din que au, din que acabou se. Isto é moi fashion para esta sección. Isto só hai unha forma de sabelo. Sabelo aquí si aventura pra mí. Recorda só que eu será santo que está tentando falar nestas cores do sol. Queres andar, queres correr detrás de mí. Só queres espera negua, e veras nubes no mar, as notas soar, e veras luces neste nimbo, en cada sitio hay un camino, sigue soando, bye. Na 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 no, ni na na no no no, na 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 no, ni na na no no no. Ya estamos aquí y ahora seguirá soando las cores del sol por la 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 la. Ya estamos aquí y ahora seguirá soando las cores del sol por la 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 la. Sigue soando, bye. Sigue soando, sigue soando. Sigue soando, sigue soando.
Nesta primeira parte, como xa vos dixen anteriormente, falaremos da adolescencia e dos cambios que nesta etapa se producen. Deixo-vos con miña compañeira Sara. Boas tardes.
Boas tardes. Comecemos. A adolescencia é un período no desenvolvemento biolóxico, psicolóxico, sexual e social inmediatamente posterior á nenez e que comeza coa pubertade. O seu rango de duración varía segundo as diferentes fontes e opinións médicas, científicas e psicolóxicas, pero xeralmente enmárcase o seu inicio entre os 10 e 12 anos e a súa finalización aos 19 ou 20. A adolescencia é principalmente unha época de cambios. É a etapa que marca o proceso de transformación do neno en adulto. É un período de transición que ten características peculiares. Chámase adolescencia porque os seus protagonistas son rapaces que aínda non son adultos, pero xa non son nenos. É unha etapa de descubrimento da propia identidade, identidade psicolóxica, identidade sexual, así como a da autonomía individual.
No aspecto emocional, a chegada á adolescencia significa unha eclosión de capacidade afectiva para sentir e desenvolver emocións que significan ou teñen co amor. O adolescente pode facer uso da súa autonomía e comenzar a elixir aos seus amigos e as persoas que van querer. Ata entón, non escollerán aos seus seres queridos. Ao nacer, coñeceu os seus pais e tal vez algúns irmáns e o resto dos seus familiares. Despois, de algunha maneira, os seus foron elixindo por os seus compañeros de clase e amigos. Pero chegar á adolescencia pode facer uso de certa capacidade de elección para poñer en marcha un dos mecanismos máis significativos desta etapa, levando implícita a capacidade para discriminar os seus afectos, querer de diferente maneira a cada persoa que o rodea e personalizar os seus afectos. Isto é debido á chegada do pensamento abstracto, que lle permite desenvolver a súa capacidade para revitalizar.
A discriminación de afectos, a través do establecimento de diferencias no tipo e na profundidade de sentimentos, permítelle a personalización dos seus afectos. O adolescente está nun camino medio entre a idade adulta e a infancia, no que fai referencia á vivencia das súas emocións, estando presente unha mestura singular dos seus comportamentos. Aínda ten unha forma de manifestar os seus desexos mediante unha emotividade exaxerada ou ca espontaneidade propia da infancia, pero xa empeza a actuar dunha maneira máis sutil nas interaccións con outras persoas ou cunha certa represión relativa das súas emocións, tal como fai calquera adulto normal.
No aspecto físico, na adolescencia produces a maioría dos cambios que se sufren na vida. O corpo prepárase para a función reproductora. Os principais cambios nos homes son: aumento de estatura, ensánchase a espalda e os ombreiros, diminúe a grasa do corpo, sae acné, polo desenvolvemento das glándulas sebáceas, o olor da suor é máis forte, polo desenvolvemento das glándulas sudoríparas, a voz é máis ronca, sae e crece vello nas axilas, cara, bigote e barba, peito, pernas, brazos e pube, a pel dos pezóns e xenitais vólvese máis escura. Crecen os testículos, a próstate e o pene. Produces a primeira exaculación.
Os principais cambios nas mulleres son: aumento de estatura, ensánchase as cadeiras, acumúlase graxa en cadeiras e muslos, nótanse máis as curvas e a forma da cintura, sae acné polo desenvolvemento das glándulas sebáceas, O olor da suor é máis forte polo desenvolvemento das glándulas sudoríparas. A voz é máis fina, crecen os senos, sae e crece vello nas axilas e no pube. A pel dos pezóns e dos xenitais volvese máis escura. Prodúcese a primeira menstruación.
Despois deste abondoso caudal de información, toca a segunda pausa musical. Víctor Aneiros é un guitarrista ferrolán, pioneiro de facer blues en galego. Ides escoitar un dos seus maiores éxitos, titulado Miña bala perdida.
Cando frío aperta co vento do norte, o inverno en puñal no medio da tristura. Son un ave antiga cantando en bellas tabernas. Quiero atopar a miña bala perdida. Cando os soños cantan no agor xa xeada e a choiva cae na sombra fuxida, mentres a soidade pide copas nun bar. Quero atopar a miña bala perdida e chamalelle melancolía. Pesa neve, bella folla do xornal, gaivota de guerra, que vai ferida a morrer no peirao. Quero atopar a miña bala perdida. Quero atopar chamarelle melancolía.
Nesta segunda parte, como xa vos dixen ao comezo do programa, falaremos do alcohol e dos riscos que supón inserir estas sustancias neste período. Juan será o encargado de falarnos nesta segunda parte. Boas tardes.
Hola, boa tarde. O consumo de alcohol durante a adolescencia ten moitos riscos. Algúns deles son directos, porque a inxestión de bebidas alcohólicas é perigosa para a saúde. Outros dos riscos, no caso dos adolescentes, son indirectos, están ligados aos comportamentos derivados do consumo de alcohol. Ademais, non hai que esquecer que o consumo de alcohol tamén é ilegal durante a adolescencia. Na maioría dos países en Estados Unidos, só se pode beber bebidas alcohólicas a partir dos 21 anos. Noutros países, esa idade varía, pero en xeral está entre os 18 e os 21. Algún dos riscos son: o alcohol é unha sustancia adictiva que crea unha dependencia similar á das drogas. No caso dos adolescentes, ademais, ese risco é moito maior. Un estudo realizado en Estados Unidos e publicado na revista médica Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine demostrou que un 47% das persoas que comenzan a consumir alcohol antes dos 14 anos desenvolve unha dependencia en algún momento ao longo da súa vida. Cando se esperan aos 21 anos para empezar a beber alcohol, o risco de dependencia redúcese ata o 9%.
Outra consecuencia é que provoca enfermidades. Hai trastornos moi graves, como a cirrose, alta presión e algún tipo de cancro cuxa probabilidade de sufrirlos aumenta co consumo de alcohol. Engorda, o consumo de alcohol é unha cousa que engorda, como todo. Embellece a pel é un dos órganos máis afectados polo consumo de alcohol. Tamén hai problemas sexuais. O consumo de alcohol pode provocar impotencia nos varóns e alteracións na menstruación das mulleres. Perda de memoria. O consumo frecuente de alcohol ten efectos tamén no cerebro, sobre todo no caso dos adolescentes. Non só provoca unha perda da memoria, tamén influe na capacidade de concentración e, en xeral, en todo o proceso cognitivo.
Algúns riscos indirectos son accidentes de tráfico. Unha gran parte dos accidentes de tráfico entre adolescentes están relacionados co consumo de alcohol e das drogas. Embarazos non desexados e enfermidades de transmisión sexual. A falta de control sobre un mesmo que provoca o alcohol pode levar a ter relacións sexuais sen a protección axeitada. Violencia. A euforia e a falta de control que provoca o consumo excesivo de alcohol pode levar ata conductas violentas. Mozos que se ven no medio de pelexas ou de comportamentos agresivos. Por que beben? Entender as razóns polas que beben aos adolescentes poden axudarnos a combatelo. Superación da timidez. O alcohol é un potente desinhibidor e moitos adolescentes combaten con el os seus problemas de timidez ou de relación. Presión social. En moitas ocasións, a sociedade na que viven os mozos alenta directa e indirectamente o consumo de alcohol, mostrándonos como unha proba do éxito social. Os mozos imitarían esa conducta en busca tamén do seu éxito social. Imitacións dos adultos. Os adolescentes están a vivir a transición entre a puberdade e a idade adulta. Moitos deles imitan comportamentos adultos na creenza de que iso os fai maduros. E que o consumo de alcohol sitúase moitas veces nese contexto. Integración no grupo. Os adolescentes que se relacionan con outros adolescentes que beben alcohol tamén o consumen por sentirse parte do grupo.
E agora imos facer unha pausa musical. Escoitamos Améite Tanto de Fanny e Alexander.
días en que te amo tanto. Es tan fundo o es tan duro, tan triste. Iro días en que quisiera aniquilarte de tanto amor. Tanto amor como me te llevo el cuerpo, me lastima.
¿Cómo evitar que beban los adolescentes? Para evitar que los adolescentes beban y adopten otras conductas de riesgo, es imprescindible que los pais comiencen a educarlos desde pequeños. Hay que educar a los rapaces para que sean responsables, que entiendan y asuman los riesgos determinados de determinadas conductas. Cuando los rapaces tengan suficiente autoestima, es decir, están seguros de sí mismos, es mucho menos probable que necesiten estímulos externos para sentirse bien o relacionarse socialmente. En algunos de nuestros países de origen, la permisividad de cada consumo de alcohol, mesmo entre los mozos, es muy alta. Pero si queremos que nuestros hijos no corran riesgos en este sentido, deberemos imponer normas claras sobre la prohibición de su consumo. En la mayoría de los casos, el consumo de alcohol entre los adolescentes produce en los fines de semana, y durante los festivos y por las noches. Puedes evitar algunas de estas situaciones estableciendo una hora de vuelta a casa temperá. Si a pesar de todo, unos pais descubren que su hijo adolescente es consumidor habitual de bebidas alcohólicas, debes buscar ayuda para él. Existen en la mayoría de las ciudades asociaciones de alcohólicos que pueden proporcionarles la información necesaria para saber dónde acudir.
Llegó un momento de la cuarta pausa musical. En ella irán incluidas dos piezas, básicamente porque la primera de ellas es muy breve, dura poco más de un minuto. A primeira canción é moi contundente e reivindicativa da lingua galega, polo tanto encaixa moi ben neste programa, que naceu co propósito de defendela e fomentala. É Heredeiros da Dictadura, é de Deus que te criou. O grupo de Ordes que puxo hip hop en galego no mundo, e de seguido escoltaredes Xigantes, un dos éxitos do mítico grupo Ruse Ruse.
Una dictadura cultural.
Fomos las víctimas de un ataque brutal.
¡Contra el oso!
A lengua mantivémola calando yo cacique.
Falando pedo lume, so a lengua vais a pique.
Pues toma,
escoítanos.
No nos calaremos ni de broma.
Toma, 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 toma.
Dios que te crío.
En galego.
Noche mola,
hecho que hay.
Paco Vázquez eres un julai.
No jodas con Arteijo.
Rianjo.
Sanjenjo.
Vipero.
La Guardia.
Órdenes.
Buen muerto.
Puerto sin.
Puerto son.
Dime canto son.
Son.
Años de represión.
Contra un oso,
vais a pique.
Dime canto son.
Pues toma.
Contra un oso,
vais a pique.
Dime canto son.
Pues toma.
Contra un oso,
vais a pique.
Pues
vaya pique, vaya pique.
Pues toma, toma, toma.
Enormes. Aquí estamos, Dima y Seu, entre fumes y lumes, pequeños, fronteras gigantes. Entre días y noites, desfacemos almanaques. Ti máis eu máis ti, na corda frouxa somos camiñantes. No vello carreiro, a poleira estarei, erguerei a pouce, nunca colgarei. Jamais acougarei, jamais acougarei. Saberei cuidarte, libraréite de todo mal, dos enormes gigantes, dos monstruos de oscuridad. Elevaréite la man, mataré en mil y hortas, todo que meu se daré, se fa y falla, rezaré. No bello carreiro. Tua veira estarei, erguerei a pouce, nunca colgarei. Jamais acougarei, jamais acougarei. Jamais acougarei, jamais.
Nesta terceira parte falaremos das drogas e dos efectos que producen no noso propio corpo. O consumo de drogas constitúe na actualidade un importante fenómeno social que afecta especialmente aos adolescentes. A prevalencia do uso e abuso de drogas na etapa adolescente e que a adultez temperá son altas. Ante a alta disponibilidade na actualidade, os adolescentes teñen que aprender a convivir coas drogas, tomando decisión sobre o seu consumo ou abstinencia destas. O proceso de socialización coa familia, amigos, escola e medios de comunicación é importante niso. A percepción de risco e os factores de risco xunto ao ocio, tempo libre e vida recreativa son elementos que debemos considerar para comprender esta problemática. Os psicólogos teñen un importante papel que cumprir tanto para explicar esta complexa conducta como para a posta en práctica de algúns programas axeitados e eficaces de prevención e tratamento.
Algúnas das drogas máis coñecidas son... As anfetaminas son unha droga estimulante que se pode tomar de forma oral, inxectada, inxerida ou fumada. Provocan adicción, irritabilidade, ansiedade, presión alta, paranoia, psicosis, depresión, agresión, convulsións, pupilas dilatadas, mareos, falta de sono, falta de apetito, malnutrición, altos riesgos ao VIH, hepatite e outras enfermidades contagiosas se é inxectado. As metanfetaminas son unha droga estimulante que se pode tomar de forma oral, inxectada, inxerida ou fumada. Provocan adicción, irritabilidade, agresión, hipertermia, derrames cerebrais, paranoia, psicose, convulsións, toxicidade no corazón e nos vasos sanguíneos, alucinacións, arritmia e a sensación de que insectos andan por debaixo da pel.
O éxtasi é unha droga estimulante que se consume de forma oral e provoca disturbios psiquiátricos como o pánico, a ansiedade, a depresión e a paranoia. Tensión muscular, náusea, visión borrosa, transparencia, palpitacións elevadas, estremecementos, alucinacións, desmaios, calafríos, problemas para dormir e falta de apetito. A cocaína é unha droga estimulante que se pode tomar inhalada, fumada, disolta en auga ou inxectada. Provoca adicción, dilatación das pupilas, presión e latexos do corazón elevados. Respiración elevada, ataques epilépticos, infartos, insomnio, ansiedade, inquietude, irritabilidade, temperatura elevada, morte de sobredose. O crack é unha droga que se inhala e ten os mesmos efectos que a cocaína.
Agora facemos outra pausa musical. Escoitamos Desexos do grupo Now.
Desexos, entre esperanzas, entre meses, desexos. Vende a vida a pasar vos, desexos. Que non me colguen, por favor, do pelexo. E pelexo contra min e contra o resto. Vale a vida a fogo corazón. E sempre perdo a paciencia e a razón. Apostando por xogadas suicidas. A bala sae como un pico e me carina. Lembras apertas da traición que aniquilan. Os agarimos esquecidos nese día. Que nos miramos e a tua vista torcías. Mientras su escombro me esmagaba el
desecho. Que el tiempo pase, me devuelva los desechos. Que la vida vuelva a ser de acordes desechos. Y que los teus beijos me rescaten do silencio. No que preso me dejaron estos malditos desechos. Que el tiempo pase, me devuelva los desechos. Que la vida vuelva a ser de acordes desechos. Y que los teus beijos me rescaten do silencio.
Que as moedas teñen cara e non sexan unha cruz que nos conduza a miseria. Que non existan máis coroas de espiño. Que por mi nunca pases unha noite en vilo. Non sei se sigo morto ou xa estou vivo. Non sei nos días ando escondido. Por máis que busco non atopo camiño. No que un día entrelazados nos perdimos. Desecho que perdamos a cabeza. E que o medo nos levante a súa condena. Permitiéndonos sair desta caverna. Na que su acaricio sirva a ser desecho. Que o tempo pase, me devolva os desechos. Que a vida volva a ser de acordes desechos. E que os teus beizos me rescaten do silencio. No que preso me
we'll be right back.
Outro tipo de droga pode ser a heroína. É un opiáceo que se toma habitualmente de forma inxectada ou en smack e provoca adicción, vocalización pouco clara, paso lento, pupilas contraídas, pálpebras perezosas, problemas coa visión nocturna, adormecemento, depresión respiratoria ou falta de respiración, resequedade na pel, infeccións epidérmicas. Alto risco ao VIH, hepatite e outras enfermidades contagiosas que se inxecta. A marihuana pode fumarse ou inserirse directamente. Os seus efectos son ollos vermellos, boca seca, uso da razón limitada ou afectada, razón do tempo alterado, habilidades que requiren concentración ou coordinación son afectadas, como manexar un coche, paranoia, ataques de ansiedade intensificados, percepción alterada, dificultade ao asimilar información nova, problemas coa aprendizaxe, a memoria, a percepción e o criterio, problemas coa fala, co escoitar, pensar e atención de informacións e resolución de problemas. Os esteroides. Consúmense de forma oral ou inxectada no músculo. Ten efectos como cancro de fígado, esterilidade, trazos masculinos en mulleres e femininos en home, agresións, depresións, acné e cambios de humor. O tabaco. É a droga máis común. Insérese de forma fumada. E ten efectos como adicción, problemas do corazón, a larinxe, o esófago, a vesiga, o páncreas, o riñón e a boca, cancro pulmonar, enfisema e a bronquite crónica, aborto espontáneo e os nenos nacen pesando moi pouco.
Achegándonos xa ao final do programa, queremos despedirnos cun pouquiño máis de boa música galega. Neste caso, visítanos Proxecto Mourente, un grupo de música que o seu disco xa nos ten deleitado con boa música de baile, pero neste caso amosamos unha das súas baladas titulada Eu Sou.
Eu sou.
Agora, Juanma quere facer un comentario sobre un dos temas xa tratados.
Bueno, pois eu creo que unha das moitas cousas que incita aos adolescentes a meterse nas drogas poden ser, por exemplo, videoxogos ou series de televisión. Nos videoxogos, por exemplo, temos a saga de Grand Theft Auto, que é unha persoa que vai roubando para hacerse millonaria. Pero tamén pode inxectarse droga ou tomala. Eu creo que eso non debería permitirse nos xogos, debido a que cualquier adolescente pode compralo. Ti que opinas, Lucía?
Eu creo que tamén tes razón, tamén nos medios de televisión fanse tamén referencias ao alcohol ou ás drogas, aínda que últimamente xa non se permite que aparezan anuncios de bebidas alcohólicas. Por exemplo, da Estrella Galicia xa non aparece, aparece da Estrella Galicia 00 para non incitar ao consumo.
Tamén moitos famosos dan unha imaxe ao público de persoas responsables, vos cidadáns, pero logo, en verdade, no mundo da fama dáse moito as drogas e o alcohol.
Sí, os famosos métense no mundo do alcohol e das drogas, pero sobre todo é polo estrés que levan acumulado polo seu traballo, xa que debido aos fans e ás actuacións e á grabación de discos, ten que levar moito estrés encima, e polo tanto, para levar iso ben, métese no medio das drogas, pero isto non é unha solución, xa que solo para levar ben o seu traballo, colle moitas hábitos malos que lles provocan a unha saúde pésima e co futuro van ter que pagalo.
Pois a min iso de que ten moito estrés polos seus compromisos como artista non me parece un motivo que teña que incitar ao consumo de alcohol. Hai moitas outras solucións e ter que meterse nese tema, porque sabes que é unha persoa conocida e que tes persoas que queren ser como a ti. O sea, non me parece unha solución meterse nese mundo só porque estés estresado ou ese motivo.
Bueno, pero tamén ten razón María, que os artistas incitaos a meternos. Por exemplo, hai pouco un famoso cantante ao policía de Estados Unidos o colleu borracho con marihuana nun coche deportivo excedéndose o límite de velocidade. E tamén un famoso youtuber apareceu unha foto en Twitter cun porro nunha discoteca.
Sí, eu tamén creo que as medidas de seguridade non son as necesarias, xa que aos adolescentes non os teñen tan controlados, senón aos maiores de idade. Sí que os teñen tan controlados, pero o perigo son os menores de idade, xa que se empezan a consumir sendo máis pequenos, eso logo cando sexan máis maiores va ser máis difícil de paralo.
Eu creo que deberían controlar tamén moito as figuras, como dixo o Sama antes, dos famosos ou xente que é popular, porque como xa a maioridade pode consumir, lle dona imaxe as persoas que o admiran, e lle dona imaxe aos menores de idade que ten unha figura a seguir, de que tomar alcohol non é malo ou drogas non é malo. En cambio, ten moitos efectos que moitas veces metes en ese mundo porque non conoce o que pode levar a cabo, e solamente para sentirse mellor, con máis conformes consigo mesmo ou ser aceptado nos grupos.
Claro, realmente non saben as consecuencias que poden ter ese consumo, xa non no preciso momento que son inseridas ou de calquera forma, senón xa nun futuro, a nivel psicolóxico, social, tamén a nivel do traballo, que non é o mesmo.
Claro, porque o consumir drogas afectate no aspecto, e máis adelante cousas como para conseguir traballo, eso non vai facilitalo, non?
Non, realmente claro que non. O sea, non, o consumo de drogas nunca vai favorecer ao que ti encontres traballo ou a ser máis, a estar máis integrado na sociedade.
Claro, porque amosa unha imaxe mala, e a xente quere esconder esas cousas malas do mundo, presentando, por exemplo, o lado bo dos artistas, o lado positivo das modelos, a súa belleza, pero logo non, por exemplo, non entra o tema de que moitas modelos son anoréxicas ou que os artistas consumen drogas, solamente se quedan coa imaxe bonita para non amosalo todo.
Claro, porque
establecense prototipos de xente ideal. Non.
Por exemplo, se eu teño un negocio, eu quero que miña imaxe ao público sea unha persoa segura en si mesma e sen prexuízos, e que teña unha boa vida e saúde, non que se dé nin ao alcohol nin ás drogas.
Bueno, eu creo que isto non debería permitirse. De feito, ora xa hai unha proba que pode saber se unha persoa consume drogas, porque a marihuana vais acumulando na graxa do corpo. E se ti queres saber, se ti tes un negocio e queres saber se esa persona consumiu marihuana, a podes levar a facer esa proba. E se din que non, non a contratas directamente. Pero tamén é certo que din, moitos dos artistas non son a imaxe que dan. Moitos consumen drogas e tamén non son como son, están operados. O que pasa agora é que hai científicos que o que fan é crear drogas novas, como por exemplo os quesitos, que son drogas a partir de heroína, porque no 80 a heroína vendíase moito e fixeron unha droga nova, e de aquí saliu isto.
Eu tamén creo que está como visto agora de moda que nas cancións dos artistas máis populares hoxendía se vexa neles temas relacionados coa droga e coa alcohol, pero eu creo que eso non está moi ben visto, xa que incita tamén máis aos adolescentes a probar iso, e logo xa pois pode darse unha adicción.
Sara, ti tes razón, pero tamén na maioría dos vídeos tamén ten imaxes sexuais.
Sí, sobre todo eso, agora. Sí. Esta agora, sociedade hai moito do prototipo perfecto sexual, todas as mulleres ten que ser delgadas e guapas, e os homes ten que ser fortes, e non pode altos. Non pode ser ti mesmo, xa que se non tens ese prototipo, non están dicíndote que non vas a chegar a nada na vida, eso non é certo. Para mí estas cousas deberían cambiar, porque non afecta negativamente a persoa, dándolle a pensar que non, que ten que amosar algo que non é, superficialmente.
Ademais, co consumo de droga tamén supón moito gasto en canto a cartos se falamos, que non toda a xente pode permitirlo e acaba incitando tamén ao robo para poder conseguir o diñeiro e para pagar as propias drogas.
Claro, porque un adolescente non pode traballar hasta os 16 anos, entón se empeza a consumir antes as drogas, normalmente acaba roubando as persoas que máis importan, como os familiares, ou poseíndola por outros medios, a cambio, por exemplo, contratos con outras persoas, a cambio de sexo, lle poden conseguir drogas, e isto moitas veces é o que leva a vida dunha persoa a hacer un caos.
Tamén agora vemos nas modelos, por exemplo, que vese nelas se ten que ver a belleza e unha persoa perfecta, pero todos agora sabemos que esas non son persoas perfectas, xa que moitas son anoréxicas e teñen unha dieta moi moi estricta
e non retocadas por fotos.
Claro, e non están sendo tal e como elas queren ser, senón todo unha fase.
Establecense demasiados prototipos na sociedade.
Por exemplo, agora hai unha canción que se li hace pouco que se chama Bad That Base, que fala do Photoshop e de que a xente xa está harta de que saquen imaxes que sean todos retocadas. E agora vamos facer unha pausa con a canción que é Calamar, de grupo Omens.
Bueno, chegando xa a despedida deste programa, queremos agradecervos a todos os ouvintes por escoitarnos durante todo o programa. Xa sabedes que podedes escoitarnos todos os martes de 5 a 6 da tarde en Coaque FM, no dial 103.4. No programa A Fume de Carozo, organizado polo equipo de dinamización da lingua galega de Galega de Calasanz, de Colexio Calasanz Padres Escolapios. Picos e apertas.
A Fume de Carozo.